Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM presenta Iljen u Lilin Minnu. F'dan il-program niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finns. U fil-programm illum il-mistiedna hija Pija Żammit, attriċi għalliema ta' diversi disċiplini, inkluż l-Ingliż. Insomma, Pija, ħejja nħalli fidejk biex tiddeskrivi eżattament inti x'tagħmel fil-ħajja.
Mela. Mistoqsija naqra diffiċla x'il-ħajja nagħmel ħafna affarijiet. Mela, kif qed inti attriċi niktab ukoll voice over artist.
Voice over artist ġifieri tagħmel riklami li nisamgħu pereżempju fuq televiżjoni u fuq ir-radju jkun hemm il-vuġi tiegħek.
Eżatt, riklami, pereżempju xi preżentazzjoni ta' xi kumpanija, ukoll videos ta' kumpanija, affarijiet hekk.
Bħal dik il-vuġi li nisamgħu fi trailers, pereżempju tal-films jew eżattament. All right.
L-Ingliż a hired voice.
Hired voice.
Hired voice.
Vuċi mikrija.
Eżatt. Matul il-ġurnata. I'm Director of Education tal-English Speaking Union. English Speaking Union NGO fej il-ruol tagħna illi intejbu l-Ingliż aw Malta. Skejjel.
Importanti għaliex huwa lingwa internazzjonali u lingwa li l-għonet lingwa tagħna wkoll uffiċjali.
Eżatt.
Ma ħalli tkellmu mill-ewwel fuq din il-biċċa xogħol jekk spiċċajt l-introduzzjoni ta' x'tagħmel f'ħajtek. L-English Speaking Union, il-level tal-Inglis f'pajjiżna mhux ħa nagħmel kumment jien għajdinna inti. Ix-xogħol tal-English Speaking Union sar diffiċli ħafna?
Aw Malta hawn diversi livelli tal-Ingliż, pereżempju hawn min jitkellem Ingliż bħala first language. Aw min għalih huwa second language u aw min foreign language.
Iġviri għaw nis Malti li għalihom l-Inglis hija lingwa barranija.
Kważi kompletament barranija. Li ma jafux illi peress illi għaw Malta edin pjuttost bilingual illi għaw ħafna ħafna klim, ħafna espressjonijiet. Jafu iktar mill-li jaħsbu li jafu.
Jow ħaltu l-lingwiġi firri
għaw. U ma jaħsbu illi le. Bl-Ingliż ma naf xejn ma nifhem xejn. Ma tkunx il-każ. Jiena qed insib, pereżempju, illi n-nies
ikunu jafu l-Ingliż.
Ikunu jafu bl-Ingliż, ma jafux imma li jafu bl-Ingliż, allura huma jibżgħu.
Aha, jispiemu ruhom.
Eżatt. Aħna pereżempju l-English Speaking Union waħda mill-affarijiet li nagħmlu għandna l-arm of support fej pilot project, żabbar primary school fej li qegħdin nagħmlu it-tfal nibdew minn 3 snin. 3-4 sa 6 snin. Nintroduċu l-Ingliż through play. Mux plays.
Play, mux plays.
Jilabu.
Jilabu tfal.
Eżatt. U minn studji li saru, indunajna kompletament, illi daw tfal jafu iżjed Ingliż mill-li jaħsbu, mill-li l-ġenituri tagħhom jaħsbu. Per eżempju, l-ġenituri jgħiduna le, daw ma jitkellmux bl-Ingliż, aħna ma nitkellmux bl-Ingliż id-dar. Imma tfal a priori, ġifieri qabel ma nitħlu aħna ġa jkunu jafu u aħna nibdew.
Forsi palma konna nitalmu t-taljan mit-televiżjoni, jitalmu
mill-televiżjoni mill-films. Kif aħna ġa nafu? Raw bl-Italjan.
Eżatt, eżatt, tanta konna żgħarna dik il-ġenerazzjoni.
Illi nafu iktar Ingliż milli naħsbu taw Malta.
Qabel inkomplu fuq dan il-punt għaliex huwa punt interessanti ħafna. Ħa nisimgħu waħda mid-diski li għażilt inti għax dan huwa il-punt tal-programm illi nisimgħu l-influenzi kulturali tiegħek personali bħala Pija Żammit. Pija, nibdew bid-diska ta' Jethro Tull jisimha Aqualung u meta nisimgħuha inti tgħidilna xi ħaġa dwarha.
man speaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurling bad as he bends to pick a docket, he goes down to the bargain ward.
Ġetro tal-Aqualung, xi tfisser għalik dik id-diska?
Mela, kont għadni żejra ħafna, forsi kelli 4 snin, 5 snin u ma tantx kont norqod bil-lejl. Insomniak.
Xkont tibża minn xi mostru pereżempju jew ma stajx torqod sa xi raġuni partikolari.
Ma stajx norqod.
Sempliċi.
Sempliċi. Papa wkoll it-tnejn nimxu bil-lejl il-kurutur. Papa jagħmel il-crossword u jien ngerger.
Ħelba stin tiġi update.
Eżatt. U xelt it-television? U fuq xi stazzjon Taljan ma nistax niftakar xiex kif u kome, insomma, imma smajt Aqualung ta' Ġethro Tull. U affaxxinani kompletament. Għax kont imdorrija d-dar mużika Taljana, bel kanto. U nitkellmu iktar tard fuq country music.
Kien hemm country music ukoll.
Aha.
L-influenza.
Beatles, id-dar dawk li konna nisimgħu l-iktar operi.
Inti il-papa tiegħek fil-fatt huwa magħruf bħala il-Bolon.
Bolon.
Il-Bolon hemm xi sinifikanza partikolari ta' dak il-laqam.
Far tifo per Bologna. Fan enormi ta' Bologna. L-ewwel kelma tiegħu kienet Bologna. U ħadd ma jafu bħala ġew. Kulħadd jafu bħala Bologna u mbagħad il-Bolon. U jiena t-tifla ta' Bolon. Għaż għandi jisem.
U qed insemmu l-familja, inti għandek huk ukoll li huwa personalità popolari.
Le.
Ma tafux.
Le. Only child.
Eh, waħdek inti. Tajfa.
Hija Ġanni li jiswa l-10, jagħmel ħafna snorbju.
U jkollu ħobb il-mużika.
Iva, Iva. Mużika kienet influenza enormi id-dar. Konna nqumu nkantaw, kellna kanzunetta biex nqumu, kanzunetta biex naħslu, kanzunetta biex nieħdu t-te, kanzunetta biex nieħdu l-ikel, biex nħorġu. Aha, isna musical li nkollu, kulħadd ikanta li nkollu, ħilli fil-mami, għax trit kemm trit, tipprova kemm tipprova, tistona daqs 10 f'salt. U ma nħallu biex tkanta.
Insemmu wkoll nsellu għaliha.
Hello ma.
X'isimha l-mami?
Roxanne.
Roxanne. Okej. Ġanni ħuk jiġi iżgħar minnek, hux veru?
L-ekbar.
Ġanni ikbar minnek.
Jiddependi ġurnata.
Jiddependi ġurnata. Ħana jidu għek, inti child of the 70s.
Yes.
All right, ġviri. Twilit u gbirt fis-snin 70 u 80. Ma nikkonfermox la iva u laqas le, all
right?
Però l-mużika da ġetru tal mill-bidu ta' snin 70, ġviri, oġbitek dik id-diska.
Yes, kelli 4 snin, oġbitni ħafna d-diska u hemmhekk bdejt nara illi forsi hemm tip ta' mużika differenti fil-ħajja, mhux il-bel kanto. Jew l-opri biss. U ħafna snin wara, 2004, Ian Anderson, kantant ta' ġeħel tal kien ġi Malta, kellu kunċert u rajtu live u kpejt mill-bidu sal-aħħar. U l-ġurnata fest ta' August minn ix-sensi għad, għax eżatt wara l-kunċert ċempilli Tony Bezzina.
Li huwa d-direttur u.
Biex jgħidli li miet Mario Ellul.
Il-famous kantant, kif ukoll producer, direttur ta' diversi videos, Mario Llull, ħafna nies fix-xena fil-qasam kulturali, inklus ix-xena tiegħek hija jibmissjaw.
Yes, u għalija kien The Voice.
U inti dakinhar intqajt ma' Ian Anderson?
Le. Ġanni kien iltaqa' miegħu.
U inti ma nixxilekx?
Le. Għax eżatt wara, anki ku kelli ċans wara, eżatt wara ġejt it-telefonata.
U kien ma' sejtek dispjaċir kbir.
Yes.
Naġu mmorru lura għal punt tal-Ingliż biex nikkonkludu dwar dan il-punt bija. F'pajjiżna għandna żewġ lingwi. Hekk tajt il-Kostituzzjoni u għaw xi nies li għadhom forsi bil-mentalità jew jasbu li għax lingwa ħjar minn oħra u għandna nitkellmu b'lingwa waħda u mhux oħra u dan. Dit tajt punt?
Aha, idealment nitkellmu żewġ lingwi perfettament tajbin qed tingħid daqs xulxin.
Naqbel miegħek akid.
Malti l-lingwa tagħna u l-Ingliż. Lingwa tagħna wkoll imma language of trade.
Eżatt, u lingwa internazzjonali u fil-fatt tagħmel ħafna ġid tal-ekonomija ta' pajjiżna jiġu ħafna kumpaniji barranin speċifikament minħabba dik il-biċċa xogħol. Anke jgħallmu l-Ingliż, daw il-iGaming companies, eċetera. Però hemm problema ta' ħafna nies iħaltu l-Ingliż u l-Malti meta jiġu biex jiktbu dokumenti uffiċjali u hekk għax meta tħallet l-Ingliż u l-Malti fil-diskussjoni u waqt li titkellem forsi mhux daqshekk problema. Però meta tiġi biex tikteb u għax-xogħol u għal dan l-affarijiet għaw minn ħallat l-Ingliż u l-Malti u l-Malti u l-Ingliż. X'tajdilna dwar dan?
Mela, bil-kelma li qed tfittex code switching li nagħmluha qadni kif għamilt code switching, għax code switching bl-Ingliż, nitkellem bil-Malti u żgħid il-frażi code switching bl-Ingliż. Li nagħmluha? Nagħmluha il-ħin kollu. Qas niddunaw illi qegħdin nagħmluha. Imma għalhekk nerġgħu għall-punt li għamilt qabel illi jekk nitkellmu l-Malti tajjeb u niktbu bil-Malti tajjeb kif suppost u l-Ingliż tajjeb u mhux ngħidu pereżempju ħanieħu sip tal-ilma. Hekk le. Hekk qegħdin inħaltu
għal xejn qed tħallas.
Eżatt. Le, irridu nkunu nafu ngħidu ħanieħu boqgħa ilma mhux ħanieħu sip. Tal-water, jusip.
Idealment.
Tal-ilma.
Nitkellmu dwar kif naslu għal dak il-punt, il-punt ideali, minn hawn ftit ieħor. Ħan nisimgħu disk oħra mill-għażla tiegħek. East Virginia mingħand The Brothers Four.
Thank you. Virginia, North Carolina, I did go. There I loved a fair young maiden, whose Asian name I did not know. Oh, her hair was dark and curly, and her cheeks were rosy red. On her breast, she wore a lily, where I long to lay my head. I don't want those greenback dollars. I don't want no golden chain. In this world, there is no treasure that can bring her back again.
Take me to,
oh, take me to
that marble orchard.
That marble orchard.
Carve my name.
And carve my name.
Upon a stone.
Upon a stone.
Tell the world.
Oh, tell the world.
How much I love.
How much I love her.
How I died.
And how I died.
For love alone.
For love alone. I was born in East Virginia, North Carolina. I did go. There I loved a fair.
East Virginia minn The Brothers Four, mill-għażla ta' Pija Żammit. Pija għalfejn dik id-diska piuttost country.
Piuttost country. Country kompletament mela, għażla naqra stramba imma żilta għax. Meta konna żgħar, kellna id-diska tal-Brothers Four u kelli xi tliet snin naħseb l-ewwel darba illi indunajt bil-harmonies. Li kellhom u niftakar il-bolona u il-papa eklu pa għaliex ikkantaw ishom Marfa u mhux Sikkina illi għalija kelli tliet snin imma għadna għadni niftakar. Għalija l-vuċijiet kienu kompleti bil-harmonies u mhux xi ħaġa illi tweġġak kelma naqra. Niftakar imma l-image li kelli f'moħħi meta kont żgħira u smajt The Brothers Four u l-harmonies kienu tant żbieħ
illi
għalija Marfa u mhux Sikkina. Tagħmel sens għalija tagħmel sens.
Jiġifieri il-forma. Il-forma ta' Marfa hija isbaħ minn forma ta' Sikkina.
Tweġġa' inqas iktar rounded.
All right, interessanti. Literalment il-mużika mhux literalment, però l-mużika isha f'moħħok. Tatek isu viżjonijiet, rajt kuluri. Exact. Il-mużika esperienza jitabis mhux permezz tal-ħoss, imanka permezz tal-sensazzjonijiet.
Eżatt, u l-papa miskin kellu jispjegali x'inhuma harmonies. U kif tagħmilhom u x'inhuma għax ta' tliet snin. Naf illi smajt xi ħaġa illi hija differenti.
Ħafna vuċijiet daqqa imma f'armonija flimkien fuq diversi livelli. U inti fil-fatt bajt influenzata x'hom ma spiċċajt li anka fil-musicals u shows li tieħu sehem fihom ġieli tkanta wkoll, hux veru.
Iva.
U jikkunsidrawk bħala kantanta tajba għandek.
Xikultan.
Tajjeb. Mela, pija, naġu bil-morru biex nalqu dal-punt dwar l-Ingliż u l-Malti, imma l-aktar dwar l-Ingliż, għaliex inti kifatt il-Director of Education. Kif ħanaslu fis-sitwazzjoni ideali fejn aħna l-Malti nitkellmu ż-żewġ lingwi b'mod kemm jista' jkun tajjeb?
Mill-iskejjel, irridu nibdew minn bidu li nagħlmu l-Ingliż tajjeb u nagħlmu l-Malti tajjeb. U l-code switching nippruvaw. Ma nħaltuhomx it-tnej li huma sempliċi.
Tinstema sempliċi, ma naħseb ħafna aktar komplikata.
Ħafna, ma naħsibx li għandna l-ħin.
Min hemm qiegħda tikkritika ġifieri forsi qiegħda tgħid li għandna bżonn livell ta' għalliema daqsxejn ogħla f'dan il-qasam, fil-qasam tal-Ingliż u l-Malti li jkunu jistgħu jagħmlu l-Ingliż u l-Malti.
Neċessarjament livell, imma forsi iktar guidance biex jaslu sem u qegħdin jaħdmu fuqha.
Okej. kemm intom u kemm kollaborazzjoni ma'
mal-Ministeru Iva.
Ministeru tal-Edukazzjoni. Tajjeb, mela forsi xi darba naslu. U kulħadd ikun kuntent u ħadd
naslu. Naslu.
Ejna għaddu biex nisimgħu waħda mill-diski l-oħrajn li għażilt. Xi ħaġa tal-grupp Genesis, diska jisimha Carpet Crawlers.
There is lambs wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a card in celluloid. There's no hiding the memory, there's no room to hide. The crawlers cover the floor in the red oak corridor. On my second sight of people, they more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the pole. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We gotta get in. That I see, it's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawled us. Thank you.
Qegħdin tisimgħu Iljien u Lilin Minnu, program fejn jien Colin Fitz nitkellem ma' personalitajiet prominenti u niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom, bħall-kotba, films, poeziji u mużika fost oħrajn. Il-program jixxandar fuq Campus FM il-ġimgħa fl-10 5 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fl-istess ħin jinstema' wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Il-mistiedna tal-lum hija Pija Zammit. Pija Carpet Crawlers ta' Genesis, grupp ieħor mis-snin 70 bħal Jethro Tull x'tgħidilna fuq dik.
Mela, għazilt id-diska biex nagħmel punt illi Peter Gabriel huwa l-aħjar.
Aħjar minn Phil Collins li
daħal semmejtu biex jiena naf li ħafna nies ma jaqblux miegħi, imma Peter Gabriel all the way, man.
Peter Gabriel huwa il-qalb tal-grupp Genesis.
Għalija Genesis kien Peter Gabriel.
Eżatt, Phil Collins kien id-drummer, meta kien Peter Gabriel, mbagħad Peter Gabriel telaq fl-aħħar ta' snin 70, u minn flok daħlu membru ġdid, Phil Collins baqa' wara drums imma sar il-kantant u l-mexxej tal-grupp.
Issa mhux biex nieħu xejn minnu, huwa kantant tajjeb, huwa mużiċista, imma għalija Genesis kienu Peter Gabriel, u meta kont żgħira kont.
Fil-fatt jgħidu li saru ħafna kommerċjali fis-snin 80 meta kien imexxihom.
Fl-opinjoni tiegħi iva.
U fis-snin 90 ukoll.
Fl-opinjoni tiegħi kienu naqra sell-out. X'min qal sell-out?
Iġifieri inti mitħlasew tal-mużika, għandek daw il-klim tekniċi kollha tidher isek kritika tal-mużika wkoll, kważi ġurnalista tal-mużika, tieħodha bis-serjetà l-mużika inti.
Mhux ġurnalista. Mhux daqshekk bis-serjetà, imma hija importanti, għalija importanti l-mużika. Trabbejt inkanta, kif qedlek qabel inkantaw il-ħin kollu, id-dar u mużika parti importanti ta' ħajti.
U Genesis huwa wieħed mill-gruppi favoriti? Peter Gabriel.
Yes.
U l-mużika ta' Peter Gabriel bħala solista.
Ukoll.
Is-segwija wkoll?
Yes.
Tajjeb, issa Peter Gabriel sar ukoll ambasciatur ta' diversi organizzazzjonijiet u jipprova jaħdem favur l-ambjent u favur id-drittijiet umani u daw l-affarijiet hekk minister żbalux veru.
Iva, u għalhekk nammira iżjed.
Naddu biex nitkellmu ftit dwar it-teatru. Inti magħrufa sew għall-qasam tat-teatru bija. Fil-fatt dejjem xi ħaġa dejja, kważi kull xahar narawk jew fuq il-palk, rajnik ukoll fuq it-televiżjoni. Għajdilna ftit meta bdejt tirreċta u l-istorja tiegħek fuq il-palk bidu sa issa.
Kemm għandna ħin.
Vera, minn ħafna plejs, imma tgħidilna fil-qasir. Forsi l-aqwa partijiet u hekk.
Bdejt meta kont għadni żgħira d-dar, konna nagħmlu l-plejs.
Id-dar, mela mhux tkantaw biss.
Le, ma jiena u Ġanni u Dion li kienet toqgħod ħdejna, konna nagħmlu l-plejs u nbiħħu l-biliet tiegħu
kont.
Ma mamma kienet taf, u daqqa waħda darek xi 10 min nies.
U kont tikbu momentom daw il-reċti, kummedji x'kienu, musicals.
Ftit minn kollox. Varjetà.
Tajjeb, gustużi mela, minn jew fanna xi ritratti ta' dak il-perjodu.
Ma tantx għandi ritratt ta' meta konna żgħar.
Insomma, dak iż-żmien mhux bħallum li kulħadd bil-mobile.
Il-ġenituri tiegħi ma tantx kienu jieħdu ħafna ritratti u jiena wkoll, ġifieri għandi ftit ritratti.
Inkomplu però, mbagħad tlajt
fuq il-mbagħad eżatt l-iskola, kon nieħu sem ukoll, kon nisti ħafna ma' fuq il-palk. Kont hekk fl-elementi għaj. Mbagħad wara l-iskola li għamilt żmien iktar parties milli teatru. Imma mbagħad dħalt mal-MADC xi 24 sena ilu.
Isu bidu ta' snin design.
Jiena hemmhekk bqajt miegħek.
Jiena naħseb li jien u inti bdejna isna fl-istess żmien fl-aħħar ta' snin 80 bidu ta' snin design.
Eżatt, għax jiena bqajt miegħek konna din nagħmlu one act play għal one act play festival tal-MADC.
Iva, iva.
Ġifier fil-bidu.
Qed ngħidu 1992 design. Dik is-sena kienet.
Ok, taf iktar minni.
U dik is-sena ma nafx jekk konna xi wkoll film kien konna minna pantomime.
Eżatt,
Sinbad the Sailor.
Eżatt.
Fejn Alan Montanaro kien għamela ta' Zeza l-ewwel darba jekk minister żball.
Iva,
għax kienet esperjenza kbira li wkoll, kienet l-ewwel sena li bdejt nirreċta.
Jiena wkoll, ma ninsa.
Ħale. Minn reċti tal-iskola u hekk bdew ġejjin il-partijiet prinċipali u bdejt nagħmel ħafna teatru, ġifieri għandna background simili f'dan il-qasam.
Mbagħad ħafna musicals bħala chorus, ħafna pantomimes ukoll. Pala chorus, play zar la u lem.
Aktar parti favorita jew l-ikbar?
Favorita, mela, Roxy Hart Chicago.
Il-musical, l-rajni film u koll.
Ma niftakax s-sena.
Ma importax.
2004, 2005, 6, ma niftakax. Shakespeare's, li għamil Titania, Midsummer Night's Dream, loved that. U Frankie and Johnny, ma Mike Bazmajan, hemm ħafna plays. Dal-axħar qed naħdem ħafna ma' Unifon. U ma FM Productions u koll
kumpanijie teatrali
eżatt u ma Edward Merċiqa
u inti u koll kellek parti fil-play stitching li kil-play kontroversjali fejn u koll għamet il-kwistjoni ta' ċensura fil-teatru kedda li ġijiet pjuttost antikwati għaw Malta u tlajtu l-orti
l-kas u s-saqedin l-orti Ewropea imma l-gbar ħaġa li għamilna għalija illi ġilibna u issa il-liġi.
Għamiltu l-punt, bazzikament, u l-liġi nbidlet. U l-affarijiet ġew daqsxejn aktar moderni, aktar adattati għas-snin li qed ngħixu fihom.
Eżatt.
Dal-qasam ta' teatru, forsi anke xandir sa ċertu punt. Pija, ngħaddu għall-diskorra milli għażilt. Paul Simon, magħruf ukoll għal Simon and Garfunkel, il-duo li kellu. Id-diska ta' Paul Simon flimkien ma' Ladysmith Black Mambazo jisima Diamonds on the Soles of Her Shoes.
Awa, 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 try it like a leg on charm.
Awa, awa,
oh, this is to win this a lamb shine.
Awa, awa,
Sibona, where is the gagan charm?
Awa, awa,
Amandu Basane, I have.
She's a rich girl, she don't try to hide her. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Say ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. 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 Diamonds on the soles of her shoes.
Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing his diamonds." And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. You're talking about diamonds on the soles of your shoes. Changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, "Honey, take me dancing," but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, everybody you know what I was talking about. I mean, everybody you would know exactly what I was talking about.
I'm talking about
Pia Zamit, Diamonds on the Soles of Her Shoes, Ladysmith Black Bambazo, flimkien ma' Paul Simon, għalli xazilt dik?
Perfezzjoni.
Fija ħafna harmonies, kif tobbi?
Fija ħafna harmonies, u bħala diska, perfetta.
U hija l-aktar diska favorita?
Naħseb ħa, kiku kelli nażel, kiku kelli nagħmel lista, naħseb tiġi l-iktar waħda favorita. Fan enormi ta' Paul Simon, Right to Low to Londra, 2006 u kol kbejt mil-bidu sana kont wahdi jemme kul ħati ħares lejja dina l-ġeqda tibki nkantaw nibki nkantaw nibki vera ħat pjaċir
u element ta' muzika afrikana u kol u kul-bucijiet emek tribali dik tip ta' muzika toġbok muzika etnika forsi
Iva fejnem Paul Simon harmonies u muzika etnika xitrit izjiet mil-ħajja kikra kafe
Tajjeb, naddu issa għal-kodba tija, meta saqsejtek qabel il-programm biex tipprepara l-ktieb favorit tiegħek u titkellem ftit dwaru inti qed li ma daskemm hemm. U fil-fatt għamilt li lista sħiħa hawnhekk, tkellem ftit dwar il-kodba favoriti tiegħek il-kodba li jfissru xi ħaġa lik.
Mela l-ewwel ktieb Alice in Wonderland illi wkoll kważi perfett bħala ktieb bħala l-istorja. Għax tista' taqra mod meta għandek sitt snin. Mbagħad terġa' taqra. Ta' 12 sena, mbagħad terġa' taqra bħala adulta u dejjem issib xi ħaġa aktar. Daħqek ġalek taħseb.
Jiftaħlek l-immaġinazzjoni.
Eżatt, eżatt. It's very clever.
Kod Bohrajn?
Kod Bohrajn. Mela, kollox li jikteb Bill Bryson.
Li huwa kittib li jikteb dwar
kittib Ingliż Amerikan.
U jgħidu li travel writer?
Travel writer ma wkoll jikteb, pereżempju iktar magħruf bħala Notes from a Small Country, mbagħad travels through Europe.
Il-kodba tiegħu da.
Il-kodba tiegħu.
Umorista. Mhux veru.
Ħafna 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 ħafna. Kieku nista' niżżewġu. Mamma jafniex. U mhux travel writer biss, għandu kodba pereżempju bħal Small History of Almost everything.
Tipo filosofija.
Filosofija, ġeologija, jibda mil-biddu tad-dinja, sal-aħħar tad-dinja, xjenza.
Jagħmel ħafna osservazzjonijiet. Non-fiction writer, bażikament. U ktib li għandek Terry Pratchett, Philip Pullman.
Terry Pratchett, għadni kemm bit-tejt naqra l-kotba. Ta' Terry Pratchett, vera joġbuni.
Dal-programmi tiġi rekordjat Neil Gaiman. Edni rekordjaw il-programm fl-2015 u Terry Pratchett għadu kem ħallina fil-fatt.
Eżatt.
Kodba ta' fantascienza, kodba ta' fantasija.
U għalija u koll Dark Materials ta' Philip Pullman u ma' u koll kważi perfetti.
Issa pija, il-poeziji jew lirika favoriti tijak, il-mistoqsija li dejjem insaqsu f'dal-programm, ta' għandin naftit l-għażla tijak.
Sylvia Plath.
Poetessa.
Poetessa.
Amerikanek minn is-Sejżban.
Iva, mitet ta' 30 sena, suċidju, il-iktar favorita tiegħi għax nifhimha. Ma nax nispiega meta taqra poezija jew tifhimha jew ma tifhimix. Jew ġalek tħoss xi ħaġa u tifhem xi ħaġa iżjed jew tħallik.
Bl-Ingliżi jgħidu you get her.
Eżatt.
Tħoss ċertu affinity.
Eżatt, għall-ewwel darba li rajt il-pitturi ta' Miró. Rajthom u qed nifhmu.
Nifhmu.
U Sylvia Plath ukoll nifhimha. Hemm ħafna poeti oħrajn li huma brillanti, ma Sylvia Plath nifhimha.
Għandek ċertu konnessjoni, tħoss ċertu konnessjoni magħha. U għażilt poezija minn tagħha jew biċċa minn poezija?
Poezija minn tagħha monologa 3 AM. Sylvia Plath kienet, ma nafx l-espressjoni bil-Malti, tortured soul bl-Ingliż. U hawnhekk li qiegħda tgħid illi aħjar tgħid li tħoss tajjat, twerża.
Is-sabbat, toħroġ l-emozjoni.
Eżatt, milli iżżomm kollox
ġofik.
Eżatt. Monologue at 3 AM. Better that every fiber crack and fury make head, blood drenching vivid couch carpet floor, and the snake-figured almanac vouching you are a million green countries from here, than to sit mute, twitching so under prickling stars, with stare, with curse blackening the time, goodbyes were said, trains let go, and I, magnanimous fool, thus wrenched from my one kingdom.
Il-poezija ta' Sylvia Plath hemmhekk l-għażla ta' Pija Żammit. Ngħaddu għall-aħħar diska li għażlet Pija, Billie Holiday u Summertime u nitkellmu fil-qasir dwarha qabel nikkonkludu l-programm.
Take the sky. can harm you. With daddy and mammy standing by.
Zamit għazlet Billy Holiday mużika ta' snin 30 hemmhekk, diska tradizzjonali Amerikana, Summertime. Pija, għaliex dik id-diska?
Mela, qegħdin nitkellmu ħafna dwar il-perfezzjoni, din hija wkoll xi ħaġa perfetta għalija. Il-kliem, l-emozzjoni, il-mod kif tinterpreta Billy Holiday, Billy Holiday, soul, gospel, blues, jazz, hija versatili ħafna u waħda mill-iktar diski li toġobni.
Għanda vuċi leġendarja ħana jidu.
Eżatt, eżatt.
U inti tħoss ċertu affinità għal kantanti bħal.
Nixtieq nkanta bħal, ajva.
Fil-fatt, meta osservajtek fuq il-palk, il-vuċi tiegħek kien mhux ħana jidu li hija tajba daqs tagħha, imma l-tip ta' kanzunetti fil-musicals li ġeneralment tispiċċat kantanti huma simili, jużaw dak iċ-ċertu
grinta. Għandi l-vuċi
qawwija.
Qawwija u baxxa mhux tisni raġel. U jiġifieri affari blues, soul, jazz, dawk huma adatti għall-vuċi u l-vuċi tiegħi adatti għal.
Simili sa ċertu punt għalkemm forsi għandha aktar esperjenza minnek għal Claudette Patch. Li ma tantx għadha tkanta fil-fatt hemm kienet magħrufa ħafna li tkanta l-mużika blues u soul u hekk.
Iva.
U jazz.
U jazz. Claudette tajba mens.
Ħadna pjaċir nisimgħu l-għażla ta' mużika ta' Pija Żammit, il-mużika favorita tagħha, kif ukoll l-elementi kulturali l-affarijiet illi influwenzawha f'ħajjitha. Grazzi ħafna li ġejt fil-programm illi jien u li lil minnu Pija Żammit.
Grazzi ħafna Colin.
U dak kien il-programm Iljien u Lilin Minnu. Sensiela fejn fjan id-diskuti ma' diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fosthom films, kotba, mużika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10 ħamsa ta' filgħodu b'repetizzjoni nhar ta' sib fl-istess ħin. Il-programm tista' tisimgħu wkoll mill-fuq sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-waqt li nirringrazza lit-tekniċi tal-programm Samuel Attard u Carmelo Grek, nistedilkom biex tingħaqdu miegħi għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.
Dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.